خێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا سڵاو و جێگرانی بەڕێز ئەمڕۆ پێنجشەمە 23 مانگی 6 2022 زانیا هاوکاران بەفراو نووری و چەتۆ ئازەل هەواڵەکانی جیانتن پێشکەش دەکەن.
میدیا دەوڵەتیەکانی ئێران ڕایانگەیان ڕۆژی پێنجشەمە دادگایەك لە ئێران ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکای سزا داوە بەوەی کە زیاتر لە 4 ملیارد دۆلار بداتە بنەماڵەی ئەو زانایانەی ئەتۆمی ئێران کە لە ساڵانی رابردوودا لە ئەنجامی هێرشە ئاماژدارەکاندا کوژراون. ئەم بڕیارە سەمبولیکە ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی گرژیەکانی نێوان ئێران و ڕۆژاوا لەسەر بەرنامەی ناوکی تاران کە بە خێرایی لە گەشەدایە و دانوستانەکانیش بەو مەبەستە گەیشتوونەتە بنبەست. هەرچەندە تاران لە ماوەی رابردوودا ئیسرائیلی بەوە تاوان بار کردووە کە لە 10 ساڵی رابردوودا زانایانی ناوکی ئێرانی کردووەتە ئامانج، بەڵام ئێران لە ڕاگەیاندنێکدا ڕاستەوخۆ ئیسرائیلی وەک دوژمنی سەرەکی خۆی تۆمەتبار نەکردووە. ڕوون نییە کە بڕیارەکەی دادگاوە کەیسەکانی پێشووی ئێران لە دژی ئەمریکا لە کاتێکدا کە پەیوەندیەکانی ئەو دوو وڵاتە پڕە لە کێشە چۆن دەیەوێت لەسەر کەیسەکە کار بکا. هیچ سەروەت و سامانێکی ئەمریکاش لە کۆماری ئیسلامیدابوونی نییە کە بەو مەبەستە دەستی بەسەردا بگرێت. ئاژانسی هەواڵی ئێرنای سەربەحکوومەتی ئێران ڕایگەیاند کە بنەماڵی زانای ئەتۆمی کە لە چەند پلانێکی ئاماژدارا کراونەتە ئامانج و کوژراون لەگەڵ یەکێک لە زانایانی ئەتۆمی کە لە هێرشێکدا بریندار بووە سکاڵایان لە ئێران تۆمار کردووە و دادگا بڕیاری داوە کە ئەمریکا 4.3 ملیارد دۆلار دەبێ وەک قەرەبوو بداتە ئەو خێزانانە. بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن هەفتەی داهاتوو ڕابەرانی وڵاتانی کۆمەڵەی حەوت و هاوپەیمانیەتی ناتۆ کار دەکەن بۆ زیادکردنی فشارەکانی سەر رووسیا بەهۆی جەنگەکەیەوە لە اوکراینیا. هاوکات هیچ دەخەنە سەر بەردەوامبوونی نیگەرانیەکان سەبارەت بچین. سەرۆک بایدن ڕۆژی شەمە بەرەو ئەڵمانیا بەڕێ دەکەوێت و لەوێ لە باشووری ئەڵمانیا لەگەڵ ڕابەرانی وڵاتانی دیکەی کۆمەڵەی حەوتدا کۆ دەبێتەوە. دواتریش بەرەو مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەچێت و ئامادەی کۆبوونەوەکەی هاوپەیمانیەتی ناتۆ دەبێت. پێشبینی دەکرێت لە کۆبوونەوەکەی ناتۆدا بڕیار بدرێ هێزەکانی هاوپەیمانیەتیەکە بە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپادا بڵاو بکرێنەوە. هەروەها واشنگتۆن کۆمەڵی هەنگاو دەخاتە ڕوو بۆ بتەوکردنی ئاسایشی ئەوروپا. بۆ یەکەمین جاریشە ڕابەرانی ئوسترالیا و ژاپۆن و کۆریای باش شروع نیوزلەندا ئامادەی کۆبوونەوەکەی هاوپەیمانیەتی ناتۆ دەبن. بەرپرسانی ئەمریکا دەڵێن ئەمە دەری دەخات جەنگەکەی ناو ئوکراینیا نەبووەتە هۆی ئەوەی وڵاتانی ڕۆژئاوا سنگیان لەسەر چین لاببەنی. ئەڵمانیا کە ئەم ساڵ ڕابەرایەتی کۆبوونەوەکە دەکا بانگیشتی هەریەک لە وڵاتانی ئەرجەنتین و هیندستان و ئەندونزیا و سەنێگاڵ و ئەفریقای باشووری کردووە تاوەکو بەشداری لە کۆبوونەوەکانی هاوپەیمانیەتەکەدا بکەن. بڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەمە پەرلەمانی عێراق بە مەبەستی دەنگدان بۆ چارەسەرکردنی جێگرتنەوەی 73 پارلەمانتار کە سەرەتای ئەم مانگە دەستیان لە کار کێشاوەتەوە دەنگدانی گەنجام بدات. دەستبەردربوونی بە کۆمەڵی پارلەمانتارانی ڕەوتی سەدر و کاریگەرترین سیاسەتمەداری شیعی عێراق ئەو وڵاتەی ڕوبەڕووی ناسەخامگیری کردووەتەوە. تا ئێستا ڕوون نەبووەتەوە کە ئایا ئەم دانیشتنە نائاسایەی کە 50 ئەندامی پارلەمان لە کاتی پشوودا داوایان کردووە بەڕێوە دەچێیانە، چونکە بە گشتی بۆ دانیشتنەکانی پارلەمان سەبارەت بە هەڵبژاردن زۆرینەی 329 ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان پێویستە و دەبێ ئامادەیان هەبێ. سەدر داوای لە پارلەمانتارەکانی کردووە نەکەونە ژێر فشاری هێز و لایەنەکانی سەر بە ئێران. سەدر کە شوێن کەوتوویەکی زۆری هەیە وەک کاریگەرترین براوە لە هەڵبژاردنە گشتیەکانی مانگی ئۆکتۆبردا دەرکەوت، بەڵام نەیتوانیوە هاوپەیمانیەک پێک بێنێ کە بتوانێت حکومەتێکی زۆری نەپێک بهێنێت. ناوبراو لەگەڵ ڕکابەرە ناوخۆیە شیعەکانی ئەو وڵاتە کە ئێران پاڵپشتیان دەکا کەوتووەتە ململانێ و ئەمەش ڕێگری لە پێکهێنانی حکومەتێکی نوێی کردووە. دوو هەفتە پێش ئێستا سەدر فەرمانی بە پارلەمانتارانی کرد دەست لە کار بکێشنەوە. بە پێی یاساکانی ئێران ئەگەر هەر کورسێکی پارلەمان چۆڵ بێ، ئەوە ئەو کاندیدە کە دووەم زۆرترین دەنگی لە خولی هەڵبژاردنەکاندا بەدەستهێناوە جێگەی دەگرێتەوە، کە لە ئەگەری ڕوودانی ئەم حاڵەتەشدا نەیارانی سەدر لە چوارچێوەی هاوپەیمانیەک بە سەرۆکایەتی لایەنە شیعەکانی سەر بە ئێران دەبنە زۆرینە و ئەمەش ڕێگە بە فراکسیۆنە لایەنگرەکانی ئێران دەدا کە پێکهاتەی حکومەتی داهاتووی عێراق دیاری بکەن. کوننشینانی وڵاتی ئەفغانستان ڕۆژی پێنجشەمە هاوکاتی ئەوەی خەریکی هەڵکۆڵینی پاشماوەکانی ماڵە ڕووخاوەکانیانن بۆ گەڕان بە دوای ڕزگاربووانی بۆ مەلەرزەکەی ئەو وڵاتەدا. هاوکاتیش خەریکی ئامادەکردنی قەبرەکانن بۆ ناشتنی کوژراوەکانی ئەو بوو مەلەرزەیە کە لە ڕۆژهەڵاتی ئەفغانستان بووە بەهۆی گیانلەدەستانی لانی کەم 1000 کەس لە پارێزگای پاکتیکا لە ئەفغانستان کە ناوەندی بوو مەلەرزە 6 ڕیشتریەکەی ڕۆژی چوارشەمە بووە. پیاوان لە گوندێکدا دەستێک لە قەبرەکانیان بۆ ناشتنی گیانلەدەستاوەکان ئامادە کردووە. ئەم بوو مەلەرزەیە کوشندەترین بوو مەلەرزەی ئەفغانستان بووە لە ماوەی دوو دەیەدا و بەرپرسانیش ڕایانگەیاندووە ڕەنگە ژمارەی گیانلەدەستاوان بەرزترش ببێتەوە. ئاژانسی هەواڵی باختەر نیوزی ئەو وڵاتە دەڵێ مەزەندە دەکرێت کە نزیکەی 1500 کەسیش بریندار بوو بێتن.
امبردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
روش باش گودارین هیجا. سرکی کنسای اوروپی چارلز میشل گود که او پی باوره که ربرین یکیتیا اوروپی در روش پنجشنبه دنگ بدن جبو داینا ستاتویا بر اندامتی بو اوکراینیای. سرکی یکیتیا اوروپی یین که لبروکسلی جویانه هر وحا دست نشاندکین که او دی باندورا شر روسیای لاوکراینیای لسر اولهی خارنیا جیهانی و هر وحا پشتوانی آبوری لشکری مرواهی یا یکتیا اوروپی جبو اوکراینیای گوتو بیش بکن. کمیسیون اوروپی هفته بوری جبو اوکراینیای و جیرانوی بچک مولدووای ستاتویا بر اندامتی بو یکتیا اوروپای پیشنیار کری بون. ستاتویا بر اندامتی تنی گاوا یکم جبو تردیبون اکوما 27 اندامی. اوکراینیا پیویسته که شرط و مرجن سیاسی و آبوری بجه بینه. وک ستاندارد نسر پرنسیبین دموکراتیک. لی دیپلمات دی بیجین که او پروسه دکاره به 10 سالان بدومه. سرکه اوکراینیای ولادیمیر زلینسکی تا آخوتنا خایا به ویدیو دا گود که وی روژا چارشمه تگل 11 ربرین یکیتیا اوروپی لسر نامزدی اوکراینیای آخویه و دی او رو روژا پنجشنبه پرتر تلفونای بکن. بری نها وی گشبینی آخوا جبو اندامتی یکیتیا اوروپی دیار کرو بو و گودو بو که او باور دکه که 27 ولاتین یکیتیا اوروپی دی پشکری بدن ستاتویا به اندامتی اوکراینیای. زلینسکی هر وحا گود که روسیای لحره ما دونباس یا روشهات اوکراینیای ایرشین گران یا اسمانی و پتوپان پیک اینایه و گود که آرمانجا روسیای اوکو گاف به گاف تواهی دونباس ویران بکه. ربر اوکراینیای هر وحا بانگا پلستر یا رادستگرنا چکان کر دا که آلوکاریا هزین خواه بکه لدیجی روسیای. لالی دن و کمپنیا تکنولوژی مایکروسوفت رادگهینه که آژانس استخبارات روسی گلک هولدانه که تورین کمپیوتری یین هولبندین اوکراینیای هک بکن آنجی دیگ ببن. سروکی مایکروسوفت براد سمیت راپور دا گود آلین سیبر یین شره هی جی اوکراینیای ویوتر دریج دبه و خزایا یکانه یا جه سیبری نشانده ده. رویترز رادگهینه که بالیوزخانه روسیه یا لواشنگتونه یکسر برسیو ندایه داخوازه شروعه. تدامین بوری دا موسکوه پکینانا میسیون سیخوریا سیبری یین بیانی رد گیره بو. او گوتو بکو او لدیجی پرنسیب این سیاست دروه یا روسیه. وزیر دروه ترکیه مولید چاوشوغلو او رو روژا پنشمی گوت که انقره لسر ادعای اینکو گنم اوکراینیای جعالی روسیای و حاطی دزین لکولی ندیکه و او دستور نادن که گنم دزی بینن ترکی. بالیوزی اوکراینیای لانقری ده دستپیک آخذرین ده گوتو بکو کریارین ترک هنه ده نو وان کسی اینکو گنم روسیای جع اوکراینیای دزینه و بیدازانین که وان جع ترکی آلکاری خواستی اینکو کسی برپرسی شاندنا گمانبار یا گنم دزی دست نشان بکرن او بگرن. روسیای بلی نوکه ادعای اینکو وی گنم اوکراینیای دزیه رد کره بو. امریکا شیان خواهی این پشکنینان ویروسا میمونی پشاندنا پشکنینان بو 5 لابراتوارین بازرگانی برفره دکه. وزارت ساخلامی و کاربار مروی گود که حولدان ما دیشیان پشکنینان لچار آلی ولات برفره تر بکه و پشکنینان بو نخوش و نخوش خانان آسانتر بکه. آژانس گود نخوش خانه دی تدست پیکا تیرمه دا دست به بکار اینان لابراتواران بکن بو پشکنینین ویروسا میمونی. ناوندین کنترول کردن و پشیلی گرتنه نخوشان گود که لامریکای نیوی گلان ایره و 142 پکتین جی ویروسا میمونی حاطنه را گهاندن. زیده تری سه والاتین که ویروسا میمونی لی برفرهنینه پکتین وی نخوشی را گهاندنه. تلویزیون فرمی یا ایران اورو روژا پنشم را گهاند که ایران سروک هزدار یه یکینه استخبارات و پاسدار این شورش حسین طایب جکار دور خستیه. چند روش پیشتی که مدیا اسرائیلی او تاوانبار گیره بو که او لپش پلانا گمانبار یا ایرانه بو کشتن آنجی رواندنا توریسن اسرائیلی لترکیه. تلویزیون چه صدم جبو گوهرتنه نشان ندان. لگو طایب وک شورمند فرمانداری گشتی پاسداران حسین سلامی حاطیه دستشان کرده.